viikon debatti.
Samalla kun Suomen ilmastolaissakin on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali maa vuonna 2035, niin tuore ilmastopaneelin raporttikin kertoo, että Suomen maankäyttösektorissa tulikin ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana päästölähde, kun sen pitäisi olla merkittävä hiilinielu. Toisin sanoen metsävoima ei enää riittänyt sitomaan hiiltä sitä vauhtia, kun muu maankäyttö sitä päästi. Näinpä sitten kysymys kuuluukin, miksi Suomen metsä ei olekaan sellainen hiilinielu kuin sen pitäisi olla? Hakkaammeko siis metsiä liikaa? Mitä tähän sanoo ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Tiina Elo?
Tämä meidän hiilinielukysymys on tosi iso kysymys. Tutkimukset selkeästi osoittaa, että meidän hiilinielu on pienentynyt ja me tarvitaan hiilinieluja, jotta me voidaan kompensoida päästöt ja olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Eli se tarkoittaa, että meidän pitää muuttaa meidän suhtautumista metsien käyttöön.
No sitten Metsäteollisuus ry:stä Karoliina Niemi.
Tosiaankin hiilineutraalisuustavoite 2035 ja siinä täytyy totta kai meidän tehdä toimia. Täytyy muistaa ensin, että mitä on maankäyttösektori. Maankäyttösektori tarkoittaa siis metsiä, viljelysmaita, kosteikkoja, rakentamista, maankäyttöä yleisesti. Eli se on iso kysymys ja kaikilla niillä pitää tehdä lisätoimia, jotta tavoitetta kohti päästään. Kun puhutaan hiilinieluista nyt metsien osalta, niin siellä on kolme tekijää, jotka tähän nyt on vaikuttanut tähän hiilinielujen tippumisen vuonna 2021, niin siellä on kasvun alenema, eli Pohjois-Suomessa metsät ovat kasvaneet hitaammin, sitten oli eroa hakkuissa, ja tärkeä on laskentatavan muutos. Eli laskentatapa on myöskin muuttunut, jossa on tullut automaattisesti lisää päästöjä.
Ja tähän me päästään sitten pureutumaan vähän tarkemminkin ihan kohta jo. Metsien rooli suomalaisessa yhteiskunnasta hiilinieluista työpaikkoihin. Se on tämän kertaisen Radio D:n viikon debatin teema. Teema on ollut esillä aika monessakin vaalikeskustelussa ja nimenomaan metsän näkökulmasta. Toivottavasti tämän tunnin aikana päästään siis syventymään muuhunkin kuin helposti populistisiin heittoihin. Metsien hoito, metsät hiilinieluina, metsät työllistäjänä ja metsät politiikan alttarilla teemoittavatkin tätä debattia, johon olen siis kutsunut debatoimaan Metsäteollisuus ry:stä metsäjohtaja Karoliina Niemen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä vihreiden kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Tiina Elon. Tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Ariel Neulonimi. Tervetuloa myöskin kuuntelijoille suoraan lähetykseen. Tuossa alussa viittasinkin siihen, että Suomen metsät eivät olisikaan niin vahva hiilinielu kuin olemme ajatelleet. Ensinnäkin NASAn satelliittimittaus näytti kartalla maat, jotka ovat toimineet hiilinieluina vuosien 2015-2020 välillä. Suomi on kartan mukaan sitonut hienoisesti enemmän hiiltä kuin päästänyt ilmaan ja tästä saamme siis kiittää vihreää kultaamme eli metsiä, joka samalla myös työllistää kymmeniä tuhansia suomalaisia. Mutta siis NASAn satelliittimittaus ja Suomen omat mittaukset, tästä on käyty myöskin debattia somessa ja siellä ei tule semmoista niin kuin kokoavaa, että näin se asia nyt oli, niin otetaanpa nyt selvää, miten se asia nyt sitten on. Mitä pitää ajatella siis Suomen metsistä hiilinieluina, niin NASAn nämä kaikki kuvat ja ristiriitainen viesti, niin miten se menee? Otan vaan sieltä Metsäteollisuuden ry:stä.
No minä katson tätä kokonaisuutena, siis koko maankäyttösektorina ja metsien hiilinielut ovat tosiaankin, kun katsotaan aina sinne edellisvuoteen, niin ovat tippuneet vuodesta 20 suhteessa 21. Ja metsien osalta, kuten aiemmin sanoin, niin iso asia on se, että Pohjois-Suomessa metsien kasvu on alentunut ja se johtuu osittain siitä, että meidän männyt ovat siirtyneet semmoiseen hitaamman kasvun vaiheeseen, eli mäntymetsät ikääntyvät. Toinen on se, että meillä on ollut erittäin kuivia kasvukausia, jotka ovat hidastaneet kasvua tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sitten vielä se, että kun meidän puusto täytyy myöskin, heidänkin täytyy lisääntyä, niin tähän sattui myöskin vielä yksi iso tämmöinen käpyvuosi. Eli nämä kaikki vaikuttaa kasvuun ja kasvu on alentunut. Se on iso asia ja siihen meidän tietenkin täytyy puuttua. Ja sitten se, että meidän täytyy noista nieluista muistaa aina se, että kun meillä tehdään laskentoja, niin nämä laskentamenetelmät kehittyy koko ajan. Ja nyt meille tuli melkein 5 miljoonaa hiilidioksiditonnia lisää päästöjä suomaaperästä, vaikka me emme tehneet mitään muutoksia meidän maan käytössä. Mutta kun laskentatapa muuttui, niin tämä 5 miljoonaa hiilidioksiditonnia tuli sinne lisää. Hmm. Eli nämä kaikki asiat täytyy ottaa niin kuin huomioon siinä, kun katsellaan, että mitä on hiilinielut, koko maankäyttösektori, metsät osana sitä ja sitten se, että miten meidän laskentatavat muuttuu ja miten toiminta muuttuu. Tämä on iso kokonaisuus.
No, Tiina Elo, jäikö tuosta jotain mainitsematta?
No tässä Karoliina hyvin kuvasi ne perusteet. Ajattelen, että se että meillä on tosiaan se hiilineutraaliustavoite ja meillä on me ihan kaikkia meidän päästöjä saada alas, niin silloin me sitä nielua tarvitaan. Ja olennaistahan tässä on se, että me lasketaan sitä ihmisen vaikutusta siihen meidän kokonaishiilinieluun. Just näin niin kuin Karoliina kuvasi, niin toki se koko maaperä on tärkeä ottaa huomioon, mutta se on olennaista se ihmisen vaikutus. Ja tuohon NASAn mittaukseen liittyen, niin siinähän esimerkiksi metaania ei huomioitu. Ja meillä just nämä turvemaat on tosi iso kysymys, missä pitäisi oikeasti päästä eteenpäin. Että sieltä niitä päästöjä tulee ja sen takia niitä toimenpiteitä myös sinne tarvitaan. Ja itse ajattelen, että meidän pitäisi niin kuin asettaa myös hiilinielulle mitattava tavoite, että meillä olisi niin kuin, samalla tavalla kuin meillä on päästöille, niin meillä olisi nieluille mitattava tavoite ja sen jälkeen sitten ikään kuin, niin kuin toimijat sitten löytävät ne parhaat keinot sen nielun vahvistamiseen.
Joo, mutta hiipunut kasvu ja kuivat kesät, käpyvuodet, mutta en kuullut kyllä puhetta hakkuista, liian voimakkaat harvennukset, niin Tiina Elo vielä tästä itse asiassa, eikö nekin ole osa tätä?
Joo, kyllä, että jos me ajatellaan, että miten me sitä meidän metsien nielua ja hiilivarastoa voidaan kasvattaa, niin se on nimenomaan se, että me osin mietitään, että mikä on se kestävä hakkuutaso.
Onko nyt hakattu liikaa puita?
No jos me sitä kokonaisuutta arvioidaan, niin ei varmasti ainakaan enempää meillä varaa meidän metsiä hyödyntää. Että sitä just kun siinä alussa totesin, että meidän pitää löytää uusi tapa tarkastella meidän metsiä, niin se, että se olisi niin kuin rajaton raaka-ainevarasto, niin sellainenhan se ei ole.
Niin, mitä sanoo Karoliina Niemi tähän?
Itse asiassa mainitsin tuossa ihan alussa jo, että on myöskin hakkuut olivat vuonna 2021 korkeammat kuin 2020.
Mutta ovatko ne olleet liian voimakkaat?
Minä en sanoisi, että on ollut liian voimakkaat. Niin. Metsien hakkuut vaihtelee vuosittain, se nähdään. Jos katsotaan taaksepäin, niin esimerkiksi tämmöinen vuosi kuin 2009, meidän hiilinielut oli monta kymmentä miljoonaa hiilidioksiditonnia. Ja muistetaan 2009-2008 oli globaali lama, joka iski suomalaiseen metsäsektoriin tosi rajusti. Eli nyt meillä on ollut hyviä, globaalit markkinat ovat suotuisat puupohjaisille tuotteille, jotka ovat ilmastomyönteisiä tuotteita, niin totta kai silloin myöskin metsiä käytetään. Ja muistetaan se, että yhtään puuta ei käytetä, ellei sillä ole käyttötarkoitusta. Eli kyllä sillä aina on joku syy, eli tehdään puupohjaisia tuotteita. Eli hakkuut vaihtelevat vuosittain globaaleilla markkinoilla, meidän yritykset on globaaleja toimijoita, ja tämä on ihan ymmärrettävää. Ja se, että sitten mitä niitä toimia tehdään, niin hiilineutraalisuustavoite 2035, se on vahvasti nojaa nieluihin. Nyt meidän täytyy muistaa, niin kuin tuossa sanoin äsken, että kun laskentatavat muuttuu, meillä on hyvin paljon vaihtelua vuosittain siinä nielussa kasvun kautta, käytön kautta, niin se, että me tehdään niin kuin hyvin tiukka yksittäiseen vuoteen sijoitettu nielutavoite, niin se on erittäin ongelmallinen, koska tämä maankäyttösektori on se on biologiaa, se on paljon luonto elää ja siinä myöskin sitten miten käyttö, niin se, että me laitetaan joku eksakti arvo tietylle vuodelle, niin siinä on omat haasteensa.
Onko, Tiina Elo?
No ajattelen, että meidän pitää kuitenkin selkeästi osoittaa sitä suuntaa, koska siis se on kuitenkin tosiasia, että me ei meidän hiilineutraaliustavoitetta saavuteta ilman, että meillä on se nielu. Ja sen takia varmasti on näin myös, niin kuin aikaisemmin totesit, että tutkimus tarkentuu siitä, että mikä se meidän hiilinielun kokonaisuus on ja sitä me tarvitaan lisää. Mutta onhan tähän hakkuisiin liittyen meillä myös se haaste, että meidän metsät on nuorentunut, eli sekin niin kuin osaltaan sitten myöhemmin varmaan päästään myös luonnon monimuotoisuuskysymyksiin, mutta kyllä. Että se, että metsäthän meidän pitäisi sitä kiertoaikaa pidentämällä saada niin kuin enemmän varttuneita metsiä, että tämä on yksi haaste siinä kestävän hakkuutason määrittelyssä.
Tuosta sen verran kiinni vielä, että siis viime vuonna metsistä kaatui puuta lähes 92 miljoonaa kuutiometriä. Luken arvio minulla on täällä. Se on noin 4% enemmän kuin takavuosina. Parikymmenen vuoden takaisin poistuma on kiihtynyt yli neljänneksellä ja luvuissa on mukana hakkuista saadut runkopuut, hakkuutähteet sekä luonnostaan kuolleet puut. Eli nekin. Hakkuiden kaikkien aikojen ennätysvuosi oli 2018, jolloin hakkuut olivat vielä viime vuottakin suurimpia. Niin sitten herää tässä kysymys, että kumpi se on nyt sitten ilmiönä vahvempi, että metsien kasvun hiipuminen vai hakkuiden kiihtyminen? Siis kasvaako metsää enemmän kuin sitä kaadetaan?
Metsä kasvaa meillä Suomessa joka ikinen vuosi enemmän kuin sieltä poistuu. Eli meidän metsien kasvu on nyt noin 103,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Eli se on enemmän kuin me sieltä käytetään. Eli meidän metsät ovat edelleen vahva hiilinielu. Ja nyt on yksi asia, että kun tämä kasvu on taantunut, niin meidän täytyy nimenomaan tässä tilanteessa panostaa sinne metsien kasvuun. Metsien kasvussa on meillä paljon potentiaalia. Ilmastopaneelikin toi sitä hyvin esiin, että miten me hiilinieluja voidaan lisätä ja miten me voidaan metsien kasvua lisätä. Useita toimia, millä me voidaan tätä tehdä.
No, liittyykö tähän sitten se metsän hoito, kun tuolla poliitikot puhuu jotain, että pitää sirotella tuhkaa tonne ja kaikkea muuta vastaavaa. Tällainen maallikkona ajattelee, että no niin, että minähän en metsänhoidosta mitään tiedä, mutta te tiedätte.
Metsien hoitohan, se on niin kuin kaiken A ja O, se aktiivisuus. Eli lähdetään ihan siitä, että kun me tehdään päätehakkuu, niin se metsän tulee uudistaa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, jotta se uusi hiilinielu alkaa sinne kehittymään. Sen jälkeen taimikon hoito, nuoren metsän hoito, harvennukset ajallaan ja oikeasti mitoitettuna. Sitten yksi, mikä on nopea keino, on metsien lannoitus. Se, että meillä on näitä niin sanottuja kivennäismaita, niin niillä normaali lannoitus. Ja sitten suometsiä, mitä meillä on myöskin paljon, niin siellä käytetään sitä tuhkaa. Ja se on niin kuin se nopea tapa lisätä. Sitten meillä on sen lisäksi niin paljon puhutaan puutarhahoidossa jalostetusta. Meillä on aina puulajikkeita ja niin edelleen. Metsän jalostus on ihan samanlailla. Eli metsän jalostuksella tuotetaan parempaa materiaalia ja siitä voidaan saada jopa 10-20% lisäkasvu sinne metsään. Se on tietenkin pitkän ajan toimi, mutta me ei voida unohtaa näitä meidän todella tärkeitä hyviä toimia siellä metsässä. Ja sitten yksi, mikä vielä ilmastopaneeli nosti esiin ja minkä myöskin me nostetaan, niin nuo turvemaat. Eli meidän täytyy turvemailla kyllä löytää niin sanottuja ilmastoviisaampia ratkaisuja siihen metsän hoitoon. Eli se ei välttämättä aina ole se perinteinen, mitä me ollaan käytetty, vaan että me voidaan siellä niin kuin modifioida niitä metsänkäyttömenetelmiä, jotta sieltä niitä päästöjä tulisi sieltä turvemaalta vähemmän.
Ja pitäisi myös valvoa, koska ne on paljon yksityisiä metsänomistajia.
Meillähän on valvontajärjestelmä. Suomen metsäkeskus valvoo meillä metsälain noudattamista. Eli meillä on kyllä valvontaorganisaatio tähän.
Joka ilmeisesti toimii aukottoman hyvin, vai?
Totta kai on aina haasteita näissä, mutta kyllähän meillä on valvontaviranomainen, joka todellakin sitä katsoo, että me meidän metsässä toimitaan oikein.
Lain mukaan, kyllä.
Niin, lain mukaan.
Tiina Elo.
Joo, no tästähän on käyty niistä liian tehokkaista harvennuksista keskustelua. On sanottu, että pitää olla tarkka sanamuodoissa, mutta ainakaan suosituksen mukaisestihan meillä ei ole metsiä harvennettu. Ja näitä selvityksiä onneksi on tehty, niitä on noussut esiin, mutta että onhan niin kuin aivan olennaisen tärkeää, että meillä kun tieto lisääntyy siitä, miten metsiä pitää hoitaa, jotta ne sitoo hiiltä ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy, niin sitten että meillä on riittävä osaaminen myös kaikilla tasoilla siihen, että näin oikeasti siellä metsissä tapahtuu. Meillähän on kuitenkin valtavan laaja maa ja se valvonta tietysti varmaan tehostuu nyt satelliittien muiden myötä, että nähdään, jos jossain arvokkaita kohteita hakataan, mutta että onhan se iso ongelma, jos käy ilmi, että meillä ei niin kuin suositusten mukaan toimita. Mutta olisin tästä halunnut nostaa, kun tässä nyt se, miten Karoliina metsiä kuvaa, niin se kuulostaa aika paljon, että me puhutaan niin kuin tehokkaista puupelloista. Tietyllä tavalla mietitään hiilinieluja nimenomaan siitä näkökulmasta, että mahdollisimman tehokkaasti puu kasvaa, niin hiilinielu kasvaa. Ja tämähän on yksi tärkeä näkökulma. Mutta haluan tähän keskusteluun nostaa juuri sen luonnon monimuotoisuuden, sen tilanteen, että meidän
metsät... Tullaan puhumaan siitä erikseen myös.
Joo, mutta että kun nämä ei ole niin kuin kaksi erillistä asiaa, että koska me, niin kuin se metsä, mikä sitoo tehokkaasti hiiltä, ei välttämättä ole se metsä, jossa luonnon monimuotoisuus voi hyvin. Eli sen takia halusin nyt vaan tässäkin kohtaa todeta, että toivottavasti siihenkin sitten päästään ja näistä niin kuin suometsistä me tiedetään, että ojitukset pilaa vesistöjä. Et meillä on niin kuin tosi laajoja ympäristökysymyksiä, jotka liittyy metsien hoitoon. Et meidän ei pidä nyt puhua pelkästään hiilinielusta, vaikka se tosi tärkeä onkin, vaan nähdä kokonaisuus. Et esimerkiksi niiden turvemaiden ojitukset pilaa meidän vesistöjä. Monen mökkijärvi siitä on mennyt pilalle. Ja
näin asioita. Tähän, joo.
No niin, hyvä.
Kyllä. Joo.
Mä voisin ehkä jatkaa tästä. Näen, että meidän Suomen metsät eivät ole puupeltoja. Meillä on yksi tärkeä asia. Meidän metsät perustuu perustuu luontaisiin puulajeihin. Eli se ei ihan kaikissa maailman kolkissa olekaan enää näin, että käytetään vain luontaisia puulajeja, jotka on niitä, jotka soveltuu tänne. Ja se luo sen myöskin sen pitkäaikaisen kasvukyvyn ja sitä kautta, jos myöhemmin keskustellaan monimuotoisuudesta, niin sen. Eli tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä muistaa. Sitten näistä ojituksista, ne on siis yksi kysymys myöskin sen hiilinielujen kannalta, mutta myöskin tietenkin vesistöjen kannalta. Ja nythän meillä on kannustejärjestelmä metsän omistajille, yksityismetsän omistajille, tämä monelle tuttu Kemera, joka muuttuu tämmöiseksi uudeksi metkalainsäädännöksi, niin siellä nimenomaan näihin suoalueiden näihin kaikkiin toimenpiteisiin, mitä siellä tehdään, niin siihen suunnitteluun nimenomaan annetaan jatkossa tukea. Että voidaan tehdä hyvää suunnittelua, jotta nämä vesistövaikutukset pienenee. Eli näihin on vahvasti reagoitu myöskin suomalaisessa lainsäädännössä. Ja mun mielestäni vielä palaan siihen valvontaan, niin mä näen, että meillä on valvonta todella hyvällä tasolla. Ja silloinhan on myöskin hyvä, että niitä rikkeitä sieltä tulee esille, jos se osoittaa sen, että valvonta toimii.
Niin.
Eli tämä on mun mielestä niinku tärkeää muistaa, että täydellisyys on se, että siihen ei varmaan koskaan päästä ja muistetaan, että meillä tehdään reilusti yli 100 000 puukauppaakin vuodessa. Siis yli 100 000, se on paljon, niin se, että jos on siellä rikkeitä, ne on ihan marginaalissa. Eli meidän metsänhoito on kyllä hyvällä tasolla ja sitä myöskin hyvin valvotaan.
Näkö on Tiina Elo.
No ehkä en ole tässä vahvasti siihen tiedä, tai tämä osoitus näistä selvityksistä osoittaa, että niitä rikkeitä tosiaan tapahtuu ja valvontaa tarvitaan. Mutta mietin tästä niin kuin hiilinieluasiasta vielä, että se mikä on tärkeää on se, että tämä kiertoaikojen pidentäminen, mistä puhuttiin, niin että meidän pitäisi olla myös metsän omistajille tietenkin niin kuin keinoja ja kannusteita myös siihen, että he voivat oman metsänsä hiilinielua vahvistaa, esimerkiksi kiertoaikaa pidentää. Ja tämä on niin kuin tosi iso kysymys mun mielestä myös, että se hiilen hinta nähdään myös siellä metsässä arvona ja sillä on rahallinen arvo verrattuna siihen, että sillä on vaan niin kuin hakattuna puuna arvo.
Vielä lyhyesti, jatkuvan kasvatuksen menetelmä turvemailla, mitä tästä pitäisi vielä ymmärtää? Mikä on metsäteollisuuden ratkaisu tähän?
Meillä metsäteollisuudessa on puututtu tosiaankin näihin, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tämmöinen ilmastoviisas turvemaiden käyttö, koska turvemailla on kuitenkin yli 20% meidän vuotuisesta kasvusta. Turvemaat on joillakin alueilla meille ihan olennainen osa meidän puuhankintaa, ja silloin meidän täytyy toimia ilmastoviisaasti. Tällaisia reheviä korpia, joita meillä on, niin meillä on siirtymässä vahvasti jo niille jatkuvaan kasvatukseen, koska niissä ne päästöt myöskin sieltä turvemaasta on korkeat, niin siellä ollaan jatkuvaan kasvatukseen siirtymässä ja siirrytty. Sitten on myöskin eräitä tämmöisiä karumpia rämeitä, niin siellä pohditaan jatkuvaa kasvatusta. Mutta kun niitä turvemaita on niin paljon niitä eri tyyppejä, niin on tärkeä löytää täsmätoimenpiteet niille eri alueille tai eri tyypeille ja sitten huomioida se koko alueellinen suunnittelu. Sehän on tosi tärkeää.
Eikö tässä ole puhuttu siitä EU:sta, että tässä on tullut myöskin vinkkejä, että pitäisi minimoida, nyt kun metsäkatokin liittyy tähän seikkaan, niin pitäisi minimoida metsäkato tekemällä pellonraivaus turvemaille luvanvaraiseksi ja asettaa sitten samalla maankäytön muutosmaksu metsämaan raivaamiselle rakentamiseen. Eikö tämä ole yksi hyvä ratkaisu, Tiina Elo?
No tämä on erittäin hyvä ratkaisu. Tietysti liittyy sinne maatalouden puolelle, enemmän kuin tässä metsätalouden puolelle. Mutta että kun meillä tosiaan meidän metsätalousmaasta neljännes on turvemaita, niin kuin varmasti just näin niin kuin kuvasit, että on hyvin erilaisia turvemaita, mutta että kyllähän se jatkuvan kasvatuksen menetelmä on osoittautunut juuri turvemailla tärkeäksi. Siihen liittyy erityisesti myös tämä vesistökuormituskysymys ja sitten se hiilen vapautuminen. Että kyllähän meidän nimenomaan jatkuvaa kasvatusta, jos halutaan tai kun halutaan lisätä, niin se nimenomaan täällä, ja se on neljännes, on kuitenkin iso osa meidän metsämaasta. Että kyllä siinä pitäisi, oliko näin Karoliina, että onko 5% meidän tällä hetkellä metsistä jatkuvan kasvatuksen piirissä tai jotain sitä luokkaa, että lyhyesti, se on niin tosi marginaalinen määrä.
Itse asiassa se taitaa olla alle 5% ja osa siitä niin kuin määrästä tulee sitä kautta, että kun on myrskytuhoja tai muita tuhoja, niin käydään poimimassa niitä myrskytuhopuita ja ne voidaan saatetaan ilmoittaa jatkuvan kasvatuksen toimenpiteinä. Ja tämä turvemaa on tosi tärkeä kysymys, mutta nyt täytyy aina muistaa, että jotta me saadaan sinne turvemaille tai mihin tahansa metsään se uusi puusukupolvi sitomaan sitä hiiltä, niin jatkuva kasvatus pitää mennä semmoisille kohteille, missä se uusi puusukupolvi lähtee sieltä hyvin niin kuin hyvin kasvamaan tai se on jo siellä valmiina. Koska muuten me menetetään ihan oikeasti sitä hiilinielua, jos ei sinne se uusi puusto sen vanhan puuston alle lähde syntymään. Ja on paljon kohteita, missä tämä ei oikein meinaa onnistua. Ja silloin jatkuva kasvatus ei toimi. Eli tämä uuden sukupolven aikaansaaminen on tosi tärkeä osa tätä kokonaispakettia.
Kannattaa ostaa semmoinen metsä, missä juuri tätä tapahtuu toisin sanoen, ainakin yksityisen.
Minä näkisin vain niin, että metsänomistajan kannattaa ostaa metsää, jonka hän näkee, että on oman ajatusmaailmansa kannalta. Ja avohakku on vallan mainio metsähoitotapa, kasvatustapa ja tämä kokonaisuus monella meidän alueella.
Viikon debatti.
Hiilinielu kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävistä kemiallisista yhdisteistä ja yleensä hiilidioksidia, ja tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät, ja Suomen pinta-alasta 75% Baltian rallaa on sitten metsä. Tämän takia tänään Radio Dayssa puhutaan nimenomaan metsästä ja vähän erikin näkökulmista. Olen Ariel Neuloniemi. Tänään täällä vieraina tähän debattiin liittyen on kutsuttu Metsäteollisuus ry:stä metsäjohtaja Karoliina Niemi sekä sitten Vihreiden kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo. On metsä toki muutakin kuin nielu, myöskin merkittävä osuus Suomen tavaraviennin arvosta. Vai kuinka merkittävä osuus, Karoliina Niemi?
No, metsäteollisuudellahan on Suomessa aivan valtavan pitkä historia ja liittyy juuri tähän, että meillä metsät ovat peittävät niin suuren osan maa-alasta. Ja tosiaankin 17,5% oli viime vuonna meidän tavaraviennin osuus, ja samaan aikaan sitten työllistettiin noin 42 000 henkeä suoraan ja 32 000 välillisesti, eli meihin jotenkin liittyviä työpaikkoja. Ja sitten kun me toimitaan tuolla ympäri Suomea, me ei olla mitenkään täällä Etelä-Suomessa, vaan me ollaan siellä, missä on metsät, niin meidän laitokset on siellä, niin silloin me tuodaan sitä hyvinvointia sinne alueille vahvasti ympäri Suomen. Ja meidän koko sektori, mukaan lukien metsän omistajat kantorahatuloistaan ja sitten koko meidän arvoketju, niin tuottaa Suomeen 3,5 miljardia euroa verotuloja joka ikinen vuosi. Eli todella merkittävästä sektorista edelleen meidän yhteiskunnassa on kyse.
Tiina Elo, jos puhutaan siitä, että millä tavalla vaikka eri puolueet eduskunnassa puhuvat metsästä, niin ehkä tulee enemmän se kuva, että vaikka nyt keskusta puhuu niin kuin nimenomaan metsänomistajien äänellä ja siitä, että jokainen Suomen kolkka pitää olla turvattuna, hyvinvointi sinne ja samoin työllisyys, ja sitten taas vihreät haluavat suojella vaikkapa metsää, mutta sitten kun kuulee tällaisia lukuja, että sillä on niin kuin hyvinvoinnin merkitys ollut itse asiassa aika pitkältä osalta historiaa, niin miten paljon vihreissä halutaan niin kuin tätä puolta sitten myös alleviivata, että okei, suojellaan, mutta toisaalta se tuo paljon myös työllisyyttä.
Mehän ei olla missään kohtaa kyseenalaistettu niin tai sitä, että metsät olisi Suomen tulevaisuus jatkossakin. Ja tämä on niin kuin vähän niin kuin ikäväkin niin kuin freimaus siihen, että ikään kuin vihreät haluaisi metsäteollisuuden lopettaa Suomesta, koska tässähän ei ole missään nimessä kysymys. Mutta että kyse on siitä, että meidän pitäisi tästä rajallisesta raaka-aineesta saada enemmän irti. Eli se jalostusarvon nostaminen meidän metsäteollisuudessa, tämä on se olennainen
samoin
kysymys.
Samoin mitä Sanna Marin sanoi, että enemmän pitäisi kaikki irti saada.
Mutta tämä on niin kuin, että jos meidän metsäteollisuuden jalostusarvo on käytännössä laskenut, me ollaan kuitenkin korkean osaamisen maa, niin meillä jos jossain pitäisi olla kyky tuottaa siitä metsästä enemmän. Ja esimerkiksi Suomen biotalousstrategiassa on asetettu tavoitteeksi arvonlisän kaksinkertaistaminen vuoteen 2035 mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite. Se tarkoittaa, että me ei keitetä pelkkää sellua, vaan me tehdään tekstiilejä ja me tehdään korkean tason puurakentamisen tuotteita. Ja tämä muutos meidän pitäisi saada meidän metsäteollisuudessa aikaan. Ja se vaatii sitä TKI-panostuksia, osaamisen lisäämistä.
Mitä on TKI suomeksi?
Tutkimus, kehitys ja innovaatiopanostukset. Eli siitähän on parlamentaarinen yhteinen näkemys, että se pitäisi nostaa 4% bruttokansantuotteesta. Mutta kyllä se on se osaaminen, millä Suomi menestyy tulevaisuudessakin. Ja siihen me metsiä voidaan hyödyntää, mutta samaan aikaan varjella meidän metsäluonnon monimuotoisuutta, joka köyhtyy tällä hetkellä. Ja tämä kysymys on sellainen, jota pakoon me ei voida mennä. Meillä on vastuu myös metsäluonnon monimuotoisuudesta.
Se on se ensimmäinen käsky ihmiskunnalle, viljele ja varjele. Tällä kanavallakin muistuttu monta kertaa, että ne molemmat tulee esille, siksi te olette tässä tänään. Mutta siis se on jännä, että kun tulee sitten, vähän vielä palaan tuohon hiilinielukeskusteluun siltä osin, että nimenomaan Suomi, siis täällä on niin, niin paljon tätä metsää, ja mikä siinä on sitten, että metsäisin kansa täällä, niin me joudumme niin paljon niin tähän metsään puuttumaan. Katso tuonne niin Ranskaan, Saksaan, nehän pistänyt kaikki niin melkein matalaksi sinne, ja niin hiostetaanko heitä yhtä lailla sitten ja vielä enemmänkin, koska heiltä on hakattu ne metsät. Mitä Karoliina Niemi tähän
on? Tämähän on ehkä tämän komission aikana noussut vahvasti tämä metsät esille ja nykyisen komission, joka aloitti siis 2019 ja päättää toimintansa ensi vuonna, niin tämän komission aikana semmoinen niin kuin metsien talouskäyttö ja puupohjaisten tuotteiden merkitys on ehkä politiikassa vähentynyt ja on tullut enemmän suoraan tämä nielupolitiikka ja sitten monimuotoisuuspolitiikka tähän tilalle. Eli esimerkiksi tässä nyt voi sanoa, että Hollanti, josta tulee ehkä Suomessakin kuuluisaksi tullut Frans Timmermans komissaari, niin hän tulee Hollannista ja Hollanti saa jatkossakin olla niin sanotusti maankäyttösektorilta merkittävä päästölähde, kun meidän tulee olla merkittävä hiilinielu. Ja tämä johtuu siitä, että meillä sitä potentiaalia on enemmän, eli tämä EU:n iso hiilinielupotti on jaettu, jyvitetty eri jäsenvaltioille aika lailla eri tavalla, mutta siihen on tietenkin taustansa se, että osassa maita tosiaankin sitä metsää ei enää ole niin paljon. Ja joskus tämä voi tuntua kohtuuttomalta, mutta mä näen, että hyvällä metsänhoidolla me ollaan kuitenkin siinä kokonaisuudessa vahvasti mukana. Mutta sitten tästä rajallisesti raaka-aine ja niin edelleen, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin yhtään kalikkaa sieltä metsästä ei kaadeta turhaan, vaan kaikilla on syy, miksi me puuta kaadetaan. Ja sitten toi tutkimus ja kehitys ja innovaatiot, niin maailmanlaajuisesti Suomen metsäteollisuus on ykkösenä sekä tähän ligniiniin, joka on yksi puun osa, ligniiniin perustuvassa että nanoselluloosaan perustuvassa patenteissa. Eli meillä jos missä tämä tutkimus on ihan Euroopan ja maailman huipputasoa. Eli meillä metsäteollisuudella vahva tahtotila tuoda uusia tuotteita, mutta matse siitä alkupiste tutkimuspisteestä sinne lopputuotteeksi, matka on pitkä. Se voi kestää 15 vuotta ennen kuin se uusi tuote on sitten siinä mittakaavassa markkinoilla, että yritys niin kuin lähtee sitä viemään eteenpäin. Ja nythän meillä on uusia tuotteita. Meillä on lääketeollisuuden tuotteita yrityksiltä tullut. Meillä on toisaalta vaateteollisuutta tullut, tai sitä lähdetään viemään eteenpäin. Akkuteollisuutta viedään eteenpäin, mutta ne on hirvittävän pitkiä prosesseja. Mutta mehän ollaan niinku ihan aallonharjalla siinä ja vahvasti mukana. Mutta tähän ehkä vihreille sitten sitä vähän kysymystä, että eihän tämä ole pelkästään raaka-ainekysymys. Tämä on logistiikkakysymys. Me ollaan täällä aika kaukana markkinoista. Pidetäänkö meillä logistisista yhteyksistä huolta? Työvoimakysymys. Kaikki tällaiset asiat, että onko Suomi houkutteleva maa investoida näihin asioihin, mistä nyt tässä puhutaan.
Työn verotusta ja niin
kaikki edelleen. Kaikki tämä asiat, niin tämähän pitää, ei tämä ole pelkästään raaka-ainekysymys, vaan tämä on koko yhteiskunnan kysymys. Houkutellaanko tänne metsäalan investointeja myös tulevaisuudessa? Iso kysymys.
No itse asiassa otat Tiina Elo tuosta kiinni.
No varmaan on myös kyse siitä, että minkälaisia metsäteollisuuden investointeja, että varmasti näitä tulevaisuuden kestäviä investointeja meidän tänne kannattaa houkutella. Olisin nostanut tähän tämän raaka-aineen riittävyysnäkökulmaa vielä tämän niin kuin puun polttamisen energiaksi. Että se on niin kuin itse ajattelee ja vihreät ajattelee, että meidän ei puuta kannata polttaa, vaan siitä kannattaisi kehittää jotain korkeamman jalostusasteen tuotteita. Toki tiedän, että on sivuvirtoja, joita hyödynnetään, mutta että kyllä meillä tällä hetkellä myös ihan sitä runkopuuta menee polttoon. Tietenkin me tiedetään, että syynä on Ukrainan sota ja Venäjän puuntuonnin loppuminen ja muu, mutta että tässä se kysymys onkin siitä, että kyllä meidän täytyy niitä uusia energiaratkaisuja kehittää voimakkaasti, jotta meidän ei tarvitsisi puulla lämmittää, vaan se puu voitaisiin sitten käyttää juurikin metsäteollisuuden raaka-aineena. Että tästäkin näkökulmasta se kuitenkin pitää ymmärtää, että se raaka-aineen riittävyys on sitten kuitenkin rajallista täällä ja meidän pitää se mahdollisimman hyvin hyödyntää ja just tätä korkean teknologian ja osaamisen investointeja tänne varmastikin houkutella.
Mä heti ottaisin tästä kiinni juuri näin. Semmoinen puu, mikä on käyttökelpoinen teollisuuden käyttöön, niin ei tulisi polttaa. Eli kyllä meillä tämä puun ohjautuminen polttoon on haaste. Ja niin kuin Tiina tuossa sanoi, niin totta kai Ukrainan kriisi on nostanut tätä, koska sieltä jäi Venäjältä paljon myöskin energiahaketta nyt sitten tulematta tämän karmean hyökkäyssodan takia. Eli kyllä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että me löydetään mahdollisimman nopeasti kestäviä uusiutuvan energian ratkaisuja, jotka eivät perustu polttoon. Eli tässä olemme kyllä ihan samaa mieltä. Eli puu käytetään jalostuksessa erilaisiin tuotteisiin ja sitten se, että pystytään niitä kehittämään, mutta täytyy aina muistaa se aikajänne, että tästä naksauttamalla heti mulle kaikki tänne, niin ei vaan niin kuin näitä uusia innovaatioita saada aikaiseksi.
Tästä aikajänteestä vaan sitten, kun me tiedetään, että ilmasto lämpenee, kuumenee vauhdikkaasti, 1,5 astetta karkaa ja monimuotoisuuskato lisääntyy, niin meillä ei myöskään sitä aikaa kauhean paljon ole. Että kyllä sitten kuitenkin täytyy ymmärtää, että niinku isoa muutosta me ollaan tässä tekemässä ja näinhän me ei voida jatkaa, jos me halutaan se kestävyys turvata. Ja niinku suomalaista luontoahan sitten voi kuitenkin suojella vain Suomessa ja siitä meillä on täällä vastuu, kuten myös tietenkin hiilinielupolitiikasta.
Kyllä, maankäyttösektori, mekin metsäteollisuudessa, me olemme iso maankäyttösektorin edustaja ja totta kai me kannamme siitä vastuun. Ilmastopolitiikassa on iso kysymys se, että ilmasto on kuitenkin globaali, vaikka meillä on omat hiilinielutavoitteet, niin ilmasto on globaali ja me tuotetaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja toivottavasti yhä enemmän ja enemmän sellaisia ratkaisuja, joilla me korvataan näitä fossiilisia päästöjä, niin siinähän me ollaan iso ratkaisu. Mutta meidän täytyy muistaa myöskin, että iso osa näistä puupohjaisista tuotteista on meidän arjen ihan tärkeä osa meidän jokapäiväistä arkea. Me voidaan tässäkin varmasti kaikki kolme luetella monta puupohjaista tuotteita.
Mä voin koputtaa puutakin
tässä. Niin, monta puupohjaista tuotetta, mitä me ollaan käytetty tänään, joko huomaten tai aivan huomaamatta. Varmasti olemme pesseet hampaat tänä aamuna, niin hammastahnassa on puupohjaista tuotetta. Jos on syönyt jukurttia, niin siellä on nenäliinat. Kaikki nämä asiat, mitkä meillä on arjessa ihan tässä mukana.
Minä olen käyttänyt puujalkahuumoria ja niin poispäin.
Niin, joo, ja vessapaperiakin ehkä olemme käyttäneet.
Joo, paljonhan puhutaan tästä niin kuin biotaloudesta ja siitä, että me korvataan fossiilispohjaisia tuotteita biopohjaisilla ja se on niin kuin sinänsä ihan hyvä suunta, mutta sitten tässäkin kohtaa pitää miettiä, että se raaka-aine on rajallista, että mä toivoisin myös sitä kiertotalouskeskustelua, että ylipäänsä niin kuin luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen kyllä johtavaa keskustelua myös tähän metsäpuolelle, niin. Ikään kuin se ei ole itseisarvo, no, että kaikki pakkaukset.
No Tiina Elo, mikä olisi niin kuin tässä kohtaa semmoinen erityinen huomio sitten vaikkapa metsätalouteen liittyen, kun puhutaan tästä ylikulutuksesta, mikä on kuitenkin meidän suomalaisten kuluttajien tärkeä peilin katsomisen paikka, että se on tuolla niin kuin maalis-huhtikuun taitteessa, että olemme kuluttaneet niin kuin asukaslukua kohden maailman luonnonvarat loppuun, kun se pitäisi olla joulukuun viimeinen päivä tai mieluummin vähän myöhemminkin. Mm.
No siis se on juuri se niin kuin tästä lineaaritaloudesta siirtyminen kiertotalouteen, että se, että me niin kuin pystytään saamaan niitä raaka-aineiden kiertoja paremmin aikaan, ettei nähdä niinku sitä ratkaisuna, että korvataan vaikka muovipuupohjaisella pakkauksella, vaan sen lisäksi meidän pitää pystyä kehittämään uudelleen niinku vaikka pakkausten uudelleenkierrätystä. Meillä on loistava panttipullojärjestelmä kyllä Suomessa ja että voisiko tätä laajentaa muihin aloihin. Et meidän pitää uudella tavalla pystyä katsomaan. Ja mä ajattelen, että tässäkin niin kuin taas mietin niin, että meidän pitäisi esimerkiksi, jos me asetettaisiin luonnonvarojen kulutuksen vähentämiselle määrällinen tavoite, vaikka lainsäädännössä tai muuten päätettäisiin niin siitä, niin silloin ikään kuin markkina joutuu etsimään niitä ratkaisuja. Vähän niin kuin ilmastopäästöjen kanssa on tapahtunut, että asetettiin tavoite, syntyi EU:n päästökauppa, joka on kyllä vähentänyt meidän päästöjä kustannustehokkaasti, niin meidän pitäisi tälle luonnonvarojen kulutukselle ja luonnon monimuotoisuudelle saada niin kuin samanlaisia mitattavia tavoitteita, jotka sitten ohjaa markkinaa löytämään ne ratkaisut.
Kannatatko tätä, Karoliina?
Mä sanoisin yleisesti kiertotaloudesta, että metsäteollisuus ja metsäsektorihan on ihan kiertotalouden ydintä. Meidän puu on uusiutuva raaka-aine, sitten kun me tehdään pakkauksia, niin sitä pakkausta kierrätetään tai
paperia on. Mitä voisi vielä?
Totta kai. Tämähän on tärkeä osa, että me kehitetään biokiertotaloutta paremmin ja paremmin. Se on ihan meidän metsäteollisuuden ytimessä, mitä me halutaan kehittää. Koska täytyy aina muistaa myöskin se, että raaka-aineen hankinta on myöskin kustannusyrityksille. Ja jos me pystytään hyödyntämään jollakin muulla tavalla, niin on aina parempi. Mutta kiertotaloudessa on Suomessa esimerkiksi semmoinen haaste, että meillä etäisyydet on tosi pitkät. Ja nyt kun EU:sta tulee näitä kierrätystavoitteita, niin meillä on myöskin haasteena se, että meillähän esimerkiksi rakennuksilta metsiltä monta kertaa se rakennus, se jätepuu, niin se poltetaan, koska sitä ei ehkä kannata lähteä roudaamaan, eli kuljettamaan pitkälle toiselle laitokselle tai muuta, niin pitää aina ottaa myöskin tämä huomioon, että jotkut asiat Keski-Euroopassa voi olla helpompia kuin meillä, mutta yhdyn tähän, että kiertotalous on ihan ytimessä ja me näemme, että biokiertotalous, joka perustuu muihinkin kuin metsään, muihinkin bioraaka-aineisiin, niin se on kyllä tulevaisuuden avain.
Viikon debatti.
Metsädebatti, ja tänään sitten puhutaan jo tässä kohtaa metsien suojelusta ja monimuotoisuudesta. Olen Ariel Neulonime, täällä mukana ovat Metsäteollisuus ry:stä metsäjohtaja Karoliina Niemi sekä ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo. Metsiä suojellaan vähintään 17% kaikilla kasvillisuusvyöhykkeillä ekologisesti edustavan ja hyvin kytkeytyneen suojeluverkoston avulla Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan. Metsäelinympäristöjen tilaa parannetaan ennallistamalla vähintään 15% heikentyneistä elinympäristöistä. Nyt kun päästään tästä pikkuhiljaa siihen, että no mitäs sitten metsien tila, kun tähän liittyy hakkaaminen ja toisaalta se, että teollisuus pyörii ja on työpaikkoja ja hyvinvointia, mutta toisaalta se, että turvataan myöskin tietyt eliöt, eläinlajit ja niin edelleen, niin mistä Tiina Elo, sinä olet ollut huolissa liittyen tähän monimuotoisuuteen?
No meillä on se tilanne, että maailmalla tosiaan kuudes sukupuuttoaalto jyllää ja Suomessakin metsäluonnon tila heikkenee. Siitä nyt klassisena esimerkkinä on hömötiainen, joka on ihan sellainen suomalaisen perusmetsän laji joka vähenee. Meidän metsäluontotyypeistä 76% on uhanalaisia ja kun tähän metsien suojeluun metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Ja kun me puhutaan tästä metsäluonnon niin suojelusta, niin meillähän on niin kuin koko Suomessa pysyvää suojelua vajaa 10%, mutta esimerkiksi Etelä-Suomessa alle 3%. Eli se niin kuin arvokkaan metsäluonnon suojelun painotus on meillä pohjoisessa, kun taas sitten niin kuin etelässä on suojeltu liian vähän. Eli selkeästi meillä metsäluonto heikkenee, jolloin meidän täytyy tehdä jotain. Ja sanon vielä sen, että niin kuin suojelun lisäksi me tarvitaan lisää suojelualueita. Vihreät on esittänyt kaikkien vanhojen luonnontilaisten metsien suojelua tai vaatii sitä, mutta sen lisäksi niin kuin tietysti on merkitystä, miten meidän talousmetsissä luonnon monimuotoisuutta vaalitaan. Näitä molempia tarvitaan.
Muistaakseni, eikö se ole näin, että nimenomaan Etelä-Suomessa on eniten metsänomistajia niin kuin lukumäärällisesti verrattuna vaikka Kainuuseen, jossa taas on metsää hyvin paljon? Karoliina Niemi.
Eli tämä siis eteläisessä Suomessa metsät ovat pääosin yksityismetsän omistajien omistuksessa, taas sitten pohjoisessa enemmän on valtion omistuksessa. Kyllä. Sitten, joita Metsähallitus hallinnoi. Eli tämä on myöskin tietenkin osa syy siihen, miksi pohjoisessa on suojeltu enemmän. Monimuotoisuuden osalta voisin sanoa, että minustakin on tärkeää se, että niin kuin Tiina tuossa nosti esiin, että huomioidaan sekä suojelu, eli meillä tulee kyllä suojeluakin lisätä, mutta me näemme, että se on selkeästi, että me lähdetään arvokkaimmat kohteet edellä, eli katsotaan, että mitä sinne luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tarvitaan, eli niitä arvokkaimpia kohteita huomioidaan metsät. Metsistähän on tällä hetkellä kuitenkin suojeltu 13%, eli me olemme metsissä ihan niin kuin hyvässä asemassa siinä suhteessa. Mutta arvokkaimpia kohteita. Ja sitten tehdään niitä toimia, mitä me siellä voidaan siellä talousmetsissä tehdä. Puuta jalostava teollisuus, jossa on metsäteollisuus ja sahateollisuus yhdessä. Me aloitimme tuossa viime marraskuussa ison tutkimushankkeen, jonka pohjalta me laadimme puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan. Ja me nyt jo selvitimme siinä Luonnonvarakeskuksen toimesta, mitä on tapahtunut ihan meidän siellä metsissä. Niin. Meillä on erittäin tärkeä monimuotoisuudelle haapa. Haavan määrä on lisääntynyt, lehtipuitten määrä yleisesti on lisääntynyt meidän metsissä. Lahopuu, mikä on koti 4-5 000 lajille, lahopuun määrä nimenomaan Etelä-Suomessa on lisääntynyt. Pohjois-Suomessa se on se laski ja nyt se on tasaantunut. Ja tässä on erittäin hyvä niin kuin suunta erityisesti Etelä-Suomessa. Ja sitten me jätetään joka kerta sinne hakkuukohteille niitä niin sanottuja säästöpuita. Niin ne siellä elää sellaisia lajeja, jotka on uhanalaisia ollut. Ja nyt on selkeästi osoitus, että osa näistä uhanalaista lajeista, niin ne viihtyy tosi hyvin näillä säästöpuuryhmillä, mitä me sinne metsään jätetään. Ja sitä kautta niiden elinvoima paranee. Ja ehkä muistattekin, tässä muutama vuosi puhuttiin tosi paljon, että metsätalous tuhoaa mustikat meidän metsistä. Niin nyt viimeisin tulos Luonnonvarakeskuksen koko maata kattavasta analyysistä on, mustikan, puolukan ja variksen marjan peittävyys on parantunut. Eli tämähän on erinomainen tulos. Pelkästään mustikalla elää 140 perhoslajin toukat. Ne toukat käyttää mustikkaa ja jos mustikka lisääntyy, niin nämä perhosten toukat pärjää. Eli paljon on tehtävää. Olen Tiinan kanssa samaa mieltä. Paljon meillä on tehtävää, mutta paljon hyvää on tapahtunut meidän metsissä.
Onko Tiina lillukanvarsi tuo perhosten toukat?
No tietysti vai on hyvä jos on niinku tämmöisiä positiivisia kehitystrendejä havaittavissa ja tutkimustietoa toki tarvitaan. Olisin halunnut tästä lahopuun määrästä nostaa vaan sitten sen, että tietenkin on hyvä, että jos se määrä on lisääntynyt, mutta että meillä on se tilanne, että luonnonmetsässä, jos lahopuuta on 120 kuutiota hehtaarilla ja sitten tämmöisessä nyt näiden mittausten jälkeen Etelä-Suomen suomalaisessa metsässä on 4,9 kuutiota hehtaarilla, niin se ero on niin kuin valtava kymmenkertain tai mitä siitä nyt tulee, 5 kuutiota versus 120 kuutiota, niin se ero on tosi iso, niin silloin vielä, että tyydyttääkö se niitä vaatelijaita lajeja, jotka sitä lahopuuta tarvitsee tai niitä hömötiäisiä, jotka pesii niissä lahopuissa, niin se on mun mielestä kysymys, että meidän pitää seurata tietenkin, että sitten kun me saadaan meidän metsäluonnon monimuotoisuuden hupeneminen kääntymään kasvuun, niin sitten me ollaan tehty riittävästi toimia.
No mitä pitää tehdä vielä?
No siis varmasti jatkaa just näitä toimia ja miettiä niitä metsänkäsittelytoimia. Et just se metsien järeytyminen, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin että meidän metsät on nuorentuneet, niin varmasti kaikkien etu on se, että me annettaisiin meidän metsien järeytyä. Meillä olisi niinku isompia puita, joita tietyt lajit taas tarvitsee. Eli ei hakata liian aikaisin. Ja se liittyy siihen metsälain uudistukseen, että esimerkiksi me voitaisiin metsälaissa niin kuin kieltää liian nuorten metsien hakkaaminen, joka ohjaisi siihen, että metsät järeytyy.
Tämä oli myös ympäristöministeri Maria Ohisalon viesti, että metsiä hakataan liian nuorina. Oletko Karolina Niemi tästä samalla linjoilla?
Se, että jos metsä, nyt täytyy muistaa se, että meidän metsät järeytyy nykyään nopeammin kuin aikaisemmin. Eli siis se, että me voimme osittain myöskin hakkuita toteuttaa aikaisemmin, koska se järeytyminen on tapahtunut. Mutta mun mielestä on tärkeää nyt odottaa, esimerkiksi Luonnonvarakeskukseltahan on tulossa vielä tässä maaliskuun aikana lisäselvitystä. Se liittyy enemmänkin ehkä hiilinieluihin, mutta varmasti tätäkin kysymystä siellä pohditaan, että mun mielestä on tärkeää, että nähdään ne tulokset, mitä Luonnonvarakeskukselta tulee. Mutta toi lahopuu, se on tosi tärkeä, niin kuin sanoin, että 4000-5000 lajia on riippuvainen. Ja osa niistä lahopuusta riippuvaista lajeista tarvitsee sen vanhan kostean metsän ympärilleen. Mutta nyt on selkeästi tuloksia myös siitä, että osalle näistä, joista on ajateltu, että ne on niitä vanhan metsän lajeja, niin riittää, että sinne hakkuu aukolle jätetään se lahopuu. Ja se riittääkin sille elinympäristöksi. Tämä on nyt tässä hienoa. Ja hei, tässä on nyt hyvä muistaa se, että meillä on metsäsertifiointijärjestelmä, eli metsät vapaaehtoisesti sertifioidaan tiettyjen kriteerien mukaisesti, PEFC ja FSC. Ja näiden kummankin metsänhoidon kriteerit päivitettiin juuri ja ne astuu voimaan. Ja kummassakin tavoite, kriteeri lisätä lahopuuta.
Hei, aika rientää. Saatte vielä molemmat tähän päätteeksi kertoa, että mikä olisi niin kuin teidän toiveenne seuraavaa hallituspohjaa, kun muodostetaan ja salkku sitten tulee myöskin ympäristönkin osalta ja Suomen metsistä niin elinkeinon kuin ympäristönkin osalta tullaan päättämään. Mitkä ovat ne keskeiset asiat nyt, kun täällä on viljely ja varjelu edustettuna, niin otan sieltä vaikka Tiina Elo.
No mä ajattelen, että tätä meidän metsäpolitiikkaa ohjaamaan, niin jotta luonnon monimuotoisuus saadaan ja luontokato pysäytettyä, niin me tarvitaan luontolaki, jossa määritellään tavoite luonnon monimuotoisuudelle. Ja sitten me tarvitaan tämä metsälain uudistus sillä tavalla, että se huomioi paremmin monimuotoisuuden, sitten myös nämä vesistövaikutukset ja ilmastovaikutukset, mitä tässä on nostettu. Eli kyllä me tarvitaan niin kuin lainsäädäntöä, joka ohjaa meidän metsätaloutta kestävämmäksi, koska tämä hiilinielujen romahdus ja monimuotoisuuskadon lisääntyminen niin osoittaa, että näiltä osin meidän metsätalous ei tällä hetkellä ole kestävää.
Joo. Ja lyhyesti vielä Karina.
Minä sanoisin yleisenä toiveena tulevalle hallitukselle ja eduskunnalle, että vahvaa metsäpolitiikkaa niin kansallisesti kuin EU:ssa ottaen huomioon taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Meillä on vahvat metsät, me kyllä pärjätään niiden osalta kaikissa osa-alueilla.
Kiitoksia teille keskustelusta. Viikon päästä puhutaan kannustinloukuista ja työllisyydestä. Silloin on työministeri Tuula Haatainen ja KD:n puheenjohtaja Sari Essayah täällä mukana viikon debatissa.
Vi viikon debatti.